eräässä kielikorvassa tässä keväällä. Puhuttiin radion ohjelmasanastosta. Me opettelimme silloin sanomaan kollaasia koostelmaksi eli koosteeksi. Tämä on uudissana vuodelta 1970. Ja samalla muistelimme, miten juontaja on syntynyt ja kuinka se on juurtunut käyttöön. Ehkä juuri tuo ohjelma sai erään kuuntelijan soittamaan toimitukseemme. Hän oli aika tuohtunut siitä, että kuuluttajat ovat muuttaneet säestyksen myötäilyksi. Minä olen nyt pyytänyt virka-apua kahdelta radion musiikkiasiantuntijalta, Erkki Melakoskelta ja Paavo Helistöltä. Tämä soittaja sanoi, että hän ei kylläkään koskaan ole kuullut sinfoniaorkesterin myötäilevän solistiaan. Sana esiintyy kevyen musiikin kuulutuksissa ja hänen korvissaan siinä on hiukan halventava sävy. Erkki Melakoski, ehkä tämä on sinun alasi.
No tuskinpa tässä nyt voidaan sanoa, että siinä mitään halventavaa sävyä, mutta sehän on synonyymi tälle säestää sanalle tämä myötäillä. Minusta sitä on käytetty kyllä meillä liikaa tätä myötäillä sanaa. Toisaalta voidaan tietysti ajatella, että kuuluttajatkin haluavat vaihdella tätä sanastoaan ja sen vuoksi vaihdellen käyttävät myötäillä sanaa säestää sanan sijasta.
Paavo Helistö, hyväksytkö sinä myötäilemisen?
En minä oikein sitä pidä, mutta kyllä minä hyvin ymmärrän, että kuuluttaja, jos hän on vuosikymmeniä tottunut kuuluttelemaan, niin haluaa vaihtelua tuohon säestää sanaan ja silloin lipsahtaa varmasti helposti tuo myötäille.
Kunhan sitä ei käytetä liikaa.
Siinä voi olla hivenen teennäinen sävy kyllä tässä yhteydessä.
Ehkäpä. Minä kerran hätkähdin, kun kuulin Aleksis Kiven sanoittaman laulun. Ja tuossa samassa musiikkiohjelmassa taisi olla joku Goethenkin sanoittama laulu. Vai oliko se ihan oikea ilmaus?
Minusta tuntuu, että kumpikaan näistä herroista ei sanoittanut koskaan, vaan täytyy kai sanoa, että Saukki on sanoittanut ja moni muu on sanoittanut, siis kirjoittanut sanoja valmiiseen melodiaan, mutta nämä vanhat klassikot, heidän kohdallaan tilanne oli päinvastainen, että heidän teksteihinsä kirjoitettiin melodia ja he eivät siis ole sanoittajia.
Onko kukaan koskaan valittanut sitä, että säveltäjät, niin vakavan musiikin säveltäjät kuin kevyenkin musiikin säveltäjät, antavat tuotteilleen perin vieraskaikuisia nimiä?
Minä itse olen kyllä valittanut monta kertaa näitä suomalaisia sävelniekkoja vaivaa. Jollakin tavalla niillä on semmoinen alemmuuskompleksi, että ne ristivät mielellään vakavat miehet italialaisilla nimillä ja kevyet miehet tietysti englantilaisilla nimillä nämä kappaleensa.
Niin kyllä. Mun käsittääkseni tämä on aika yleismaailmallinen ilmiö, tämä jonkunlaiseen kansainvälisyyteen pyrkiminen. Ehkä siinä taustalla on joko hienostelua tai sitten ehkä jonkunlainen toivomus siitä, että tällä tavalla otsikoitu sävelteos saisi laajempaakin kiinnostusta osakseen. Mutta minusta se on kyllä turhaa. Meillä on nyt viime aikoina pyritty kyllä suomentamaan mahdollisimman pitkälle. Emmekä me hyväksy enää säveltäjiltä sävelteoksia, joissa on pelkästään tämä englanninkielinen tai jonkun muun kielinen nimi.
Pitäisikö opuskin suomentaa?
No onneksi tuo opus on nykyään aika harvinainen. Minusta se on aika merkityksetön käsite sinänsä tuo opus. Mitä se loppujen lopuksi suureen yleisöön kuuluu, että monesko säveltäjän teos kyseessä oleva kappale on, sehän on enemmän tutkijoiden asia. Ja yleensä noista säveltäjien ristimisasioista, minusta se on mielikuvituksen puutetta, että he eivät osaa laittaa suomalaisia hyviä nimiä. Loistava esimerkki on Tauno Marttinen, jolla kyllä piisaa näitä nimiä vaikka kuinka paljon aivan kalevalaiselta pohjalta. Mitä sinä, Erkki Melakoski, muuten pidät siitä, kun teidän nämä Sävelradion toimittajanne sanovat hyvin mielellään, että se ja se taiteilija pistäytyi levytysstudiossa. Siis tästä on tullut tällainen klisee suorastaan.
Enpä ole tosiaan kiinnittänyt huomiota tuohon, mutta aivan ilmeisesti, jos siitä joku maneeri on tullut, niin se täytyy tietysti karsia pois.
Se toistuu joka lauantai, protestoin ankarasti.
Hyvä, täytyy ottaa huomioon.
Kielikorva pitää kesälomaa. Seuraavan kerran tapaamme syyskuussa. mutta kielestä kiinnostuneille on varattu kesän ajaksi muuta ohjelmaa. Kesäkuun 4. alkaa 5-osainen sarja Kieli vallan välineenä. Siinä Tapani ja Elina Suominen selvittelevät aluksi propagandan keinoja, sitten poliittista kieltä, mainonnan kieltä ja uskonnollista kielenkäyttöä. Uusintoina kuulette muun muassa Seija Liisa Honkasen ohjelman D-äänteestä, D niin kuin David, ja Esko Vierikon ohjelman kielellisestä pätevyydestä, kompetenssista. Luonnossa liikkujille, lähinnä kalamiehille, antaa nyt Mauri Soikkanen kieliohjeita, ettei kukaan taitamattomuuttaan heittäisi virveliä.
Niin tuota ei ainakaan kannata tehdä, nimittäin virvelihän on aika kallis kapine, ja jos sen heittää järveen, niin ei sillä varmasti kalaa saa. Virveli on alkunsa saanut ruotsalaisesta sanasta. Nimittäin ruotsalainen kalastussanakirja kertoo, että svirvel on vanhahtava yhteinen nimitys kaikille niille keinotekoisille vieheille, joita käytettiin ennen aikaan soutu-uistelussa. Ja tuo parin 30-40 vuoden takainen käytäntö juontaa myöskin juurensa meille, sillä 20-luvun alussa Juhani Aho, kirjailija Juhani Aho, koetti kamppailla tämän svirvel-sanan kanssa, kun tuo kalastusmuoto tuli Suomeen, ja hän koetti kehittää siitä suomalaista muotoa. Ja hän kyllä virvelöi lohikoskilla, mutta ei hän missään tapauksessa heittänyt sinne virveliä sinne koskeen. Mutta hänellä ei ollut johtotähtenä tuo ruotsin svirvel-sana, vaan hän perusteli sitä, että tuo kalastus tapahtuu ohuella, taipuisalla, hennolla, vavalla, virvellä, ja virvelöidä on sitten kalastaa tuolla hennolla, vavalla. Mutta itsekään hän kuulemma ei ollut tyytyväinen tähän sanaan, ja sen jälkeen, varsinkin sotien jälkeen, on koetettu löytää uutta, paremmin sopivaa muotoa, ettei tarvitsisi heittää tuota virveliä sinne järveen. Ja näin on lähdetty muista välineistä kuin tuosta virpi- tai vapasanasta. Ja lähtökohtana on ollut toinen tärkeä väline, mikä tuossa kalastuksessa tarvitaan, nimittäin alkuperäinen rullasana, joka myöskin on tullut Ruotsista meille päin. Ja sille yksimielisesti on hyväksytty nykyisin kelanimitys. Ja koska tuossa kalastuksessa oleellisin väline on juuri tuo kela, ja on lähdetty tästä kelasta, ja sen avulla tapahtuva kalastus on kelakalastusta, tai lyhyesti sanottuna se on kelastusta. Toisin sanoen, jos minä olen koskella, niin minä olen kelastaja ja kelastan, tai kelakalastan. Ja tätä suositetaan käytäntöön. Ja nythän näitä keloja on kaiken tyyppisiä ja vielä näkee mainoksissa ja myöskin lehtien eräpalstoilla kertomuksia, mitä hirvittämistä sanahirviöistä, jotka koskevat tätä kelaa. Puhutaan pyörivärumpuisesta kelasta ja kiintorumpuisesta kelasta. Siis kelasta, jossa tuo rumpu pyörii ja siltä siima juoksee. Sen nimi tätä nykyään on pyörökela. Myöskin hyrräkelaa on suositettu, joko tai. Minusta pyörökela on kyllä parempi. Ja vastaavasti sellainen kela, jossa tuo puola ei pyöri ja siima juoksee siitä vapaasti, se on kiintokela lyhyesti. Ja jos se on kotelon sisässä, se on umpikela silloin. Siis näin monimutkaista se on, mutta jos niitä tottuu käyttämään, niin kyllä ne ovat huomattavasti lyhyempiä ja yksinkertaisempia.
No, mitenkäs uistinta vedetään?
No, siinä ei ole kai kenelläkään mitään miettimistä. Uistimen veto ja katiskan nostaminen, pitkän siiman laskeminen ja verkkojen nosto ja lasku, nehän ovat vanhoja suomalaisia termejä, jotka jokainen kalamies tuntee ja hyväksyy. Eihän siinä ole mitään miettimistä, mutta aina kun tulee jotain uutta, niin tavallisesti ne tulevat tuolta lännestä päin. Ja esimerkiksi juuri tuo vieheitten keinotekoisten syöttien tulo Suomeen on aiheuttanut myöskin sekavuutta. Suomalainen vanha kansankalamies on tuntenut syötin, ruotsalainen beette. Ja tälle piti löytää vastine, ja siinä kauan kamppailtiin. Uistimet olivat alkujaan syöttejä tuolla yleisnimitykseltään, mutta sitten keksittiin tuo mainio viehennimitys. Ja nyt ne ovatkin sitten vieheitä, nuo keinotekoiset syötit, joilla pyydetään. Ja taas elävä luonnon syötti, sehän on jo vanha kansantuntema täkysana myöskin. Ja jos taas mennään eteenpäin, niin siellä on tietysti erilaisia hienouksia. Yhteen aikaan tuli muotiin monenlaiset kalaa jäljittelevät uistimet, jotka olivat joko puusta tehtyjä, puhuttiin puukaloista, oli korkista tehtyjä, puhuttiin korkkikaloista, puhuttiin balsakaloista ja niin edelleen, tai nykyään muovikaloista. Mutta se on tapa, että ne uivat noin vaappuen niin kuin kala ainakin, ja englanninkielinen nimi näille kaloille oli wobbler. Ja siitä on nyt saatu mainio suomenkielinen nimi, ainakin minun mielestäni, ne ovat vaappuja. Ja eräs uistin laji, tuollainen pyörivä, rungon ympäri vipattava spinnari, niin kuin Ruotsissa sanotaan, se kauan kamppaili myöskin löytääkseen suomalaisen hyvän vastineen, kunnes sitten tuosta spinna kehrää-sanasta keksittiin, että sehän on kehrälippa, siinä lippa pyörii ja kelastetaan kehrälipalla.
Onko muuta onkeen otettavaa?
Hyvä vihje kelastajalle on se, että esimerkiksi jos hän kalastaa pintaperholla, ennen sanottiin kuivaperholla, tai olkoonpa sitten uppoperholla, käytettiin ennen märkäperhonimitystä, niin tuon pintaperhon voi heittää siihen renkaaseen, minkä kala saa aikaan, kun se pistää pintaan. Se on tuikki, johon heitetään tuo viehe, ja juuri kun kala tuikkaa, niin silloin se myöskin nappaa.
Eläkkeellä oleva ekonomi on lähettänyt Kielikorvalle kirjeen, jossa on monta hyvää kieliohjetta. Ei pitäisi sanoa eikä kirjoittaa montaa, vaan monta. Evätä, sanan imperfekti on epäsi eikä eväsi. Teetättää on ehkä turhan pitkä muoto, riittää kun teettää. Ollaan tehty on kaksinkertainen passiivi, on tehty, se on oikea muoto. Ei tuli tehtyä, vaan tuli tehdyksi. Ja sitten sana huomioida. Olen aikanaan oppinut kirjoittaa eläkeekonomi, että huomioiminen tarkoittaa huomioiden tekemistä. Mutta nykyisin se aivan yleisesti samaistetaan huomioon ottamisen kanssa. Tuntuu kovin oudolta, kun painetussa tekstissä sanotaan, päätöstä tehtäessä on huomioitava myöskin tulevaisuus. Eihän tulevaisuutta voi huomioida ennen kuin joskus myöhemmin, nimittäin sitten, kun se ei enää olekaan tulevaisuutta, vaan nykyisyyttä. Kirjoittaja on aivan oikeassa. Huomioida merkityksenään tehdä huomioita ja huomioitsija merkityksenään huomioiden tekijä, tarkkailija, tulivat kieleemme joskus 5 vuosikymmentä sitten. Olisi varmasti aika opetella jo niiden oikeaa käyttöä. Eläkeekonomi puuttuu myös suomen kielen futuuriin, siis siihen, miten ilmaistaan tulevaisuudessa tapahtuva toiminta. Hänellä on esimerkki lauseina, tähän tullaan rakentamaan silta ja tätä sinä vielä tulet katumaan. Hänen korvissaan tuleminen tarkoittaa liikettä. Rakennusmiehet tulevat ja rakentavat sillan ja vastaavasti sinä tulet ja kadut. Kielitoimisto on avaramielisempi. Tullasanan avulla muodostettava futuuri on hyväksytty kieleen, mutta usein tuo tullasana on tarpeeton. Tähän rakennetaan silta. Jos silta jo on rakenteella, me sanommekin, tähän rakennetaan siltaa. Emme sano, tulemme tapaamaan syksyllä. Riittää, kun sanon, tapaamme syksyllä.